Bentko. بيبانكو.
بونجور بونجور، صباح الخير صباح الفل الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو. بيبانكو اللي ميسيون اللي تخم باللغه الكل تحكي بالتونسي. بيبانكو كالعاده نجيبوا موضوع ونفكروا منه، وعندنا من هذه جبنا لكم زوز مواضيع مش واحد، جبنا لكم ان بلوس بيان سور. اي او ميم تون في بيبانكو عندنا الربيك دابيتيتود اللي هي شانسون دو بوب. اي دونك قلت فما زوز مواضيع، الموضوع الاولاني اليوم باسكو سي الدنيا بدات تسخن وديجا لا سي لا سيزون دو لا بريباراسيون دي فيستيفال، دونك المهرجانات. لكن المهرجانات هذوما زاد كيف يتفاعلوا مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ الجمهور نتاعهم، واللي هما زاد كيف فما سوسي، فما اون كومونيكاسيون، فما اون ايدنتيتي، فما اون شارت، فما توت ان بروسيس اللي يصير ابار لا بروغراماسيون بيان سور. فما ديما الريفيل تاع لي غراند فيستيفال نتوما كيما مهرجان كارتاج حماد ولا المهرجان الدولي الكل، معناتها كيفاش يعمل يصير الريفيل نتاع الافيش نتاعهم. هذا كله حبيت انا نتفاعل معاه. مع زاد سي هو سلامي دو لا راديو، اللي هو زاد سي هو enseignant universitaire, vous êtes aussi il est expert madame donc في الموضوع تاع ديزاين لو رول دو از ا ديزاينر. دونك انا فرحان برشا اللي جاي بعدنا اليوم ونشكر برشا على قبول الدعوه. مهدي ابو بكر مرحبا بك.
عايشك مرحبا.
الوغ انا طرحت الموضوع ديجا وقلت وانت ديجا دو بار تبارك الله معناتها فوتر اكسبيرتيز معناتها خدمت على برشا مهرجانات ونوتامون على مهرجان لي جي سي سي كي فيستيفال حرامات. سؤال بسيط اللي هو الاولاني معناتها لو بروسيس كرياتيف نتاع فيستيفال اذا كان نقعدوا في تونس، شنو الشين دو معناتها شكون الشين دو فالور؟ نحكي على كرياتيف مش نحكي على بارتي ادمنستراتيف، سا مانتيريس با.
وي وي، هو لا شين كرياتيف اللي ان رابور افيك لو كونسيبت دو ليديسيون. فما كل فيستيفال الى ان ادين عنده تصور فيه une direction، donc فيه une direction artistique.
OK.
À partir de là, احنا قدام un brief globalement معناها اللي هو يمشي مع فكرة كما قلت لك المهرجان من أصله، toute son histoire et la session اللي نخدم عليها. Donc à partir de là, si on arrive à avoir les axes de communication نتاع session هذيك، toute la communication va être une traduction de ces axes-là. Mmh. Donc, femme à des réunions de préparation, ça dépend de l'avec le festival. Mathalan, festival Hammamet, li hna taw nkhdmou ali, mouchki magi si c'est de par la saison, la saisonnalité du festival, de par le public, le ciblage. Mmh. Mouchki ma tkhdem un festival de cinéma qui est assez pointu, avec des valeurs qui m'a. Les JCC, un festival engagé, un festival avec qui m'a raconté une grande histoire, les entités à cette session. Festival Hammamet Kif Kif, qui m'a signé, il fête ses 60 ans, 60 ans de la création du théâtre. Okay. Donc, Mathalan, le brief, c'est de parler de ça. Donc, à partir de là, on essaye de faire appel à des créatifs, à des agences, à des structures de communication, marat des designers indépendants.
D'accord.
Et donc on essaye de donner les grandes lignes de la session. Mmh. Et à partir de là, la partie visuelle au sens graphique du terme, l'affiche ou toute la charte, l'IBD où il se déploie à partir des donc qui m'accompagne face à de la session et de la vision de la session.
Ou réveille indépendamment, une fois, est-ce que la programmation artistique tire ou bad, elle se valide, ou elle est ou elle est mise en parallèle. How in Hebun Hezouha, donc,
les deux festivals, deux festivals avec une forte identité. Hammamet, fille l'aspect underground, fille l'aspect découverte. C'est le festival qui essaye de présenter des mantakolam. Le challenge au niveau de la programmation, c'est de ramener toute la scène émergente, que ce soit la scène locale ou la scène internationale. On essaye de créer l'événement. بالكبر نتاع الفيستيفال اللي هو
كيف ما نفس البيدجي اللي في هو كارتاج
نفس البيدجي يقربوا
صاحب فرد كاتيجوري
نسكول تصحيح هكاك Déjà, en termes de public, on ne parle pas un même public, c'est un, à la khatr. Déjà, Festival Carthage, il y a 7000 places. Festival Hammamet, 1000 places.
Moi, je kiffe.
Donc, là, en termes de budget, là, en termes de...
تعب ما نجمش معناتها النومبر نتاع
مش معناها
لو نومبر
يسهل ولا يصعب لا على خاطر سي ان بوبليك بوينتو حمامات افيك تعرف برشا مهرجانات في كل منطقه دونك هذاك مرات يصعب علينا المأموري ولي زاتونت فيزافي دو سو فيستيفال سون دي زاتونت تري غراند دونك هذاك يصعب له
مشكل تحدي كبير ياسر معناتها فايت كونت لا ديمارش كيما اي مؤسسه ولا اي علامه تجاريه ان فيت اللي هي اول حاجه عارفه روحها مع شكون تحكي
بالضبط
هذه معناتها تعرف روحها مع شكون تحكي وبارتير دو لا معناتها لا بارتي فيزوال معناتها ايدونتيتي كل شيء تتفاعل مع المتلقي نتاعها لازم تعرف فهمت
الهويه نتاعها سي توجور لا ميم ديمارش معناها لاناليز دو ليكزيستان اون اناليز ان بو سوات دو كيل سون لي فورس دو سي فيستيفال لانفيرونمون البودجي في الصيف اغلب الببليك تاع مهرجان كيما حمامات يجي من العاصمه دونك كي تخمم انت في تذكره حمامات يزمك تخمم في توسك سيت سورتي انجندر ان طونك ديبانس معناها ملي يخرج من دار يزمك تخمم هيلو الكل هذيك الكل دونك بلوس لي سوليسيتاسيون اللي هما يبداو كبار على خاطر فما الصيف فما البحر فما الفروحات فما برشا حاجات سكي في كو لوفر كولتوريل الي تري لارج اي ريش وقتها bien sûr, كل واحدة تمشي vers un public. Et à partir de là, انتي, tu dois te frayer un chemin في وسط هذا باش توصل للpublic اللي انتي حاجتك بيه pour qu'il y ait justement le call to action الصحيح اللي هو ينجم يجيب لك من بعد الpublic للسين تاعك.
هنا حكينا على الافيش لكن زي سي فما لا شارت نتاع 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 العلامه معناتها كالمهرجان كعلامه معناتها هل انه هو معناتها هالشخص هذه تقعد ممتده معناتها من سيزون لسيزون والا يصير تجديدها ولا كيفاش يصير؟
لا هو فما لا شارت او سانس غرافيك
دو تيرم اي غرافيك
نحكي او سانس غرافيك دو تيرم اون ايساي دو معناتها كل عام عندنا اون افيش جديده فما دي زيليمون كي سون فيكس اللي هما سواء او نيفو دو لوغوتيب ولا غيره Mais globalement, on essaye de faire avancer les choses. Marat, ça prend une session ou deux, yibda, plus ou moins le même univers graphique. Ou Marat, on est vers une refonte ou la selon. Manet, t'as même pas chose qui est fixe. C'est plutôt chose qui est en rapport avec la programmation, la saison, les tendances. Femme, barche, c'est peut-être autre le fait le visuel. Ou le visuel, Zeta, de plus en plus, il faut le réfléchir. حتى 360 درجة الكلمة ولات كومبليتمون ديباسي فو لو بانسي دون سا جلوباليتي خاطر اليوم ما تخممش كان في افيش تخمم في افيش تخمم في سبوت تخمم في دو ديجيتال تخمم في دي ريل تخمم توت سيت كومونيكاسيون اللي احنا اليوم اون بو با اتر اون دور دو توت لا كومونيكاسيون كي سباس البوبليك اللي انت تخدم عليه الي سوليسيتي بار دوتر مويان دونك يلزمك تكون في لي ستاندار اللي هو طالبهم دونك une présence du teasing une présence marate des directs il faut
هذا ما كلش دخلتو انا قاعد في الايدنتيتي وقاعد في الشارت معناتها البارتي كرياتيف ونوتامون لا ديكلينيزون تاع لا بارتي هذه في لي سوبور هذوك باش نحكي شنو هو اكثر بوين ينجم معناتها فيستيفال معناتها لازم يرد باله منه معناتها لي بيجي تيروح فيه معناتها بارابور ليماج نتاعو
والله هو الفستيفال دو ريستي كيما قلنا فيدال مثلا مهرجان كيما حمامات لازم يشبه الحمامات لا فيل على خاطر اليوم او دولا دو لا كولتور يا دو توريزم اون بار دو توريزم كولتوريل دونك فما معناتها تو نفون با كو ان برودوي معناتها ماكش سهرية ولا الإيكوسيستيم الكل اللي هو الوتلة وسيزون استيفال واليوم كسوا الببليك لوكال ولا الببليك انترناسيونال اللي هو موجود سور بلاس إلا بزوان دون أوفر كولتوريل دونك الجرافيزم ولا لا شارت ولا الشيء اللي انت تحكي عليه يدوا بارلي ان بوبليك لوكال مي اوسي ان بوبليك انترناسيونال على خاطر حتى لي زارتيست ان فيستيفال انترناسيونال دونك انت اول رونكونتر باش تصير بين لارتيست انترناسيونال والفيستيفال باش تكون لا كوميونيكاسيون فيزوييل
اكزاكتومون
دونك يلزم تجيب صحي يلزم ما تقعدش لا دون ان dans une approche folklorique لا dans une approche زاد complètement dénaturé sans identité
et tu t'as qui m'a dit enfin معناتها قلت فما كان جي سي رزين معناتها عنده الهيستوريك بتاعو كل شيء اكثر افيش نهار كل ديما معناتها فما معناتها جي تي سي هابت حتى فيستيفال دو كارتاج نتاع نحكي سي فيها ديما فما ديسكوسيون اي ان ديبا بارابور جي سي سي
Et c'est un engouement extraordinaire par rapport à ce festival. C'est un festival qui...
Dis-moi, un débat est à l'affiche, spécialement.
Où est-ce qu'il y a un point... C'est un moment de la communication. Tu sais, les communicateurs, ils disent qu'on parle avec nous, ou qu'on parle avec nous, ou qu'on parle avec nous.
Exactement.
C'est ça. La première chose, c'est l'absence de réaction. Tu vois que l'homme ou le débat, le moment quand on critique l'affiche, ou il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. En tout cas, on ne reste pas indifférent face à ces affiches-là.
Un designer, أول حاجة زي ما عملها, il faut pas laisser indifférent.
Exactement. هذا هو الهدف.
أول حاجة زي ما عملها.
هذا هو. يظهر لي معناه qu'on arrive à susciter un débat, à intéresser un public اللي هو il partage, il critique ou quoi que ce soit. Et déjà, il participe à la communication du festival. Donc le festival existe, le festival intéresse, le festival provoque des réactions et c'est super.
Ok. Et le bar, c'est parce que comme le narki ou notamment le design et le festival ou la communication des festivals. Les quinta ou j'ai voir le bruit habituel les chansons de pub. Le marhevi, nawa la major ou sou el di makrada. Le gonne hevi a fi en publicité. استعملوا
شانسون دو بوب
وحشتوني
اهلا بعز الحبايب
Thank you.
pub.
Salut, salut, j'en ai comme le jadid, في بيب اند كو, كنت تسمع في chanson de pub. مرحبا بدلنا زاد aussi من répertoire, وحدينا لكم غنيت وردة, donc اهلا بعز الحبايب. الغنية هذه بيان سور نتصور اللي تبعوا ديما انا في هنا في بيبان كو نعملوا سبيسيال تيلكو, وكان ديجا هذه سيتي راوند 2 بوبليسيتي تاع اوريدو, donc اهلا اللي استعملوا الغنية هذه. اي الغنية هذه نتاع وردة هي في فيلم تقولي سيد المخرج في فيلم اي ولا حكيتي مع زمان, دونك اللي مثل فيه رجي اباذا, دونك ديجا راه فيها انا لافيش فينتيج. موضوعنا اليوم نحكيو على الفستيفال, نحكيو على المهرجانات وال معناتها لا كوميونيكاسيون على الفستيفال, وبدينا بالبارتي اهم حاجه ما تفهم حاجه نو مي لا بارتي فيزيبل يمكن من الاول هي لافيش, لكن وظيفنا اليوم دونك اليونيفرسيتير يوسي لو ديزاينر مهدي ابو بكر, اي قلت نقطه قلت نرجع لها اللي هو لا ديكلينيزون نتاع السوبر هذيك خرجت الافيش, مي اوسي ما عادش نحكيو كان على افيش هكا هاو, فما برشا بوكو دو كانو برشا قنوات اللي باش ديكلينيو فيها الافيش هذيك واللي هي ولات خدمه.
وي اليوم لا بارتي كومونيكاسيونيل بران دو بلوز ان بلو دان معناتها اهميه, و اي سورتو لي مويان دو كومونيكاسيون كبروا.
وي
معناتها ريان كو بارابور او ريزو سوسيو, نذكر une dizaine d'années c'était uniquement sur Facebook, là on est sur surtout on est c'est toujours un au début c'est ça c'était assez déstabilisant d'être sur TikTok mané tel que j'ai ici voilà tu vas le ramener sur TikTok
et n'a coûté c'est l'exo et n'importe quoi j'ai oublié
on est présent sur tous les réseaux à la خاطر اليوم quand tu veux toucher un maximum de public, ou que le concert il a un public bien déterminé, qu'on a la musique, ou qu'on a le public cinéphile ou le public du théâtre, enfin, tu es dans des phases. On a un public qui est déjà acquis, donc il faut le consolider. Enfin, JCC, Fama Barcha Sgar, Yarfou, on a un jeune public, Yarf le. الجو الهايب autour du festival mais عرفت son histoire ainsi de suite, donc اليوم il s'agit plus de dire هاني عندي فيستيفال ونقعد في بلاصتي, يسمك تمشي له là où il est. Et aujourd'hui le public il est sur les réseaux sociaux, donc l'affiche elle est importante, c'est mais vrai que ils ont les rendez public معين اللي هو الكلاسيك البوبليك الاكتويل يمكن ينجم يرى ان ريل نتاع سبيكتاكل ولا اون انتري دو سال ولا ميت اند جريت مع ان ارتست ولا حاجه هكا, هذاك يهمه ينجم لو فيستيفال رونكونت سون بوبليك ا ترافير سي سوبور لا. دونك اليوم لو فيزوال ولا لو تراي سور لا كومونيكاسيون donc il m'a dit la ville la fille c'est un moment بعد c'est sa déclinaison c'est les supports qui sont importants اللي هي في الاخر تنجم تقعد juste une petite animation voilà un rappel typographique voilà colorimétrique voilà حاجه من نوع هذا, donc الخدمه ولات il s'agit pas d'informer, il s'agit d'informer, de recruter, de convaincre, de faire du follow-up بعد ما يوفل الفستيفال, entretenir علاقة بينك وبين الجمهور
خاطر سيزوناليتي معناتها
صحيت معناها انت يوفل الفستيفال بعد بستيح الكورب وبعد لازمك تعاود تفيقها ماهوش ديما سهل اي سا دوموند ان ترافاي سور لاني فوالا
اي اي لكن هنا فما اللي انت هنا نسمع انا قاعد نسمع فيك واللي فما بوكو كور دو ميتيي موجودين في الكوميونيكاسيون على فيستيفال معناتها اي لو جرافيك اي لو كوميونيتي مانجر اي
موشن ديزاينر فيديست رياليزاتور معناها توت لا بارتي اوديو فيزوال. انا اول ما بديت كنت نتلهي شويه معناتها جو موكوبي ان بو قلت شويه دي ريزو سوسيو لو غرافيزم اي سي دافوار اون يونيتي جلوبال دون لونسامبل. اجوردي جاريف ا جيري اون ايكيب دون ترانتين دو بيرسون معناها من الرياليزاسيون دو سبوت للي بيتي سبوت بوبليسيتير نتاع كل عرض لين الريكاب سواري معناها تو سا ça demande on est en work in progress معناها okay. حتى احنا On est tout le temps en formation. En formation à terrain, en formation à l'échelle, باش نجمو نتبعو. نتبعو.
باش نخرج من الكادر نتاع تونس ونحكي على الفيستيفال انترناسيونال يمكن انا في مخي معناتها بالنسبه لنا ولا معناتها ان كاد ايكول معناتها بيرنينغ مان معناتها كيفاش اللي هو اندر جراوند تلانسا وكل شيء واليوم ولات لعبه تستنى في الريفيل نتاع لي فوتو نوتامون والكوميونيكاسيون اللي وراه حاجه ولات لا كوميونيكاسيون يظهر لي ما عادش الكوميونيتي ما عادش معناتها سي لي فيستيفالي هما ولاو سي دي كوميونيكاتور
على سي ان رولي سي ان رولي اكستراوردينير اوجوردي tous les grands festivals, tu as un hashtag, tu as des liens. Maintenant, il y a toujours mieux de marre sur les écrans. À la fin, on est conscient que le meilleur relais, qui m'a par rapport au marketing d'influence ou à la rire, au Fehmin, elle ما يحكي معناتها احسن جمهور هو الجمهور واحسن كوميونيكاتور هو الجمهور واحنا يفو كون لي زامين فيغ سيت كوميونيكاسيون اللي اترافير لي ستوريز الحكايات هذوما الكل اون اريف ا كريي جوستومون ليدنتيتي toute cette énergie autour du festival. Et Lyon Femme a des festivals, ils ont plus besoin de. C'est tellement des brands installés. Quitte à le festival
Burning Man,
Coachella ou la Riro, ils ont plus besoin de donner le line-up. La Betteshri, Tseker ou Matarash Shkoun, c'est tellement une marque.
Oui.
Que on fait confiance
voilà tu as une confiance entre l'alem ou le enfin le festivalier اللي هو معاتهم وهذا aussi une sorte من اكبر التحديات اللي تلقاها معناتها الفستيفال مع الفستيفاليه نتاعو
هو راهو احنا في تونس عندنا مثلا كيما جي سي 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 تان براند معناها العباد مرات peu importe la programmation qu'il y a ils ont envie d'aller au JCC. Donc ils ont les من اكثر المهرجانات اللي وصلت à ce qu'elles deviennent des love brands شويه entre guillemets هي le JCC. D'autres festivals كيما حمامات وكارتاج كل واحد في الكاتيجوري نتاعو عندهم زاد الانتيري نتاعهم وعندهم البوبليك نتاعهم
اي معناتها هنا le point تاعي هذي كيفاش نخلطوا اوكي اليوم خاطر المغضم قلت تحكي 60 سنه اذا كان نحكي باغ اكزومبل نختار ان اكزومبل معناتها كيما فيستيفال دو دوغ اللي كيفاش ينجم يمشي على الخطى نتاع الفيستيفال هذوما باش ينجم يولي يسوا ادوبتي معناتها من عند الفيستيفال نتاعو
هو
Dugga,
c'est un exemple. C'est un exemple qui est très intéressant, où il est conçu de très près. Ils ont la chance d'avoir une équipe qui est très motivée, avec une certaine vision du festival. Le lieu est extraordinaire. C'est un pari très, très intéressant. Bien sûr, il faut prendre le segment à l'éther de Mali. L'expérience utilisateur.
Exactement.
Bilgdé, ils me trament à l'empathie. Mané, quand tu es dans le blast, il ne s'agit pas de programmer. Il s'agit de. 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 Il
s'agit
de. Il s'agit de. Il s'agit de. Il s'agit مرجع لك معناها فما une condensation de spectacle sur une période qui est très courte اللي هي elle sollicite le budget l'attention تاع البوبليك اللي اليوم الحل الوحيد هو c'est d'être empathique et d'être dans une expérience utilisateur totale et globale معناها
مش جست معناتها نمشي للحفله كهو ياخذها كتجربه كامله باركور كامل من
دارو من جابس من صفاقس من تحب انت لازم نخمم له على ثنيته كامل
شنو اكثر بيج ولا تشالنج تحدي يلقاه الفستيفال في التواصل مع الفستيفال ولا الايرور اللي ايفيتي ولا
والله هو ما
أكبر تحدي
أكبر تحدي سي دو ريوسير سيت ساسيسيون
سي سيغ يحب ريوسير مي شنو باش الحاجات اللي تنجم تعطل ولا ما تخليش ينحت فاسيلمون ولا يخاف منها
نخافوا من لونفيرونمون بصفه عامه كيما اي مارك يظهر لي قبيل حكينا على الاناليس سوات ديما لونفيرونمون يزمك حاطط في بالك شنو هو اللي منعس شنو هو لي زوبورتونيتي تو اساي في وسط هذا الكل دو تو فري ان شومان لي زوت بنش ماركي اوتور دو سكي سباس تحاول ديما تو كري اون فورم ديكسكلوزيفيتي على خاطر ماذا بيك انت تبدا عندك the next big thing
خاطر نحكي على الكرياتيفيتي كرياتيف ساعه ساعه معناتها سي اون ارم دوبل ترونشون يا
هذاك الريسك هذاك الريسك وتحصل الارتيست اللي حاجتك بيه وبون مومون وبون بودجي دون لي كونديسيون اللي حاجتك بيهم مي يا بوكو دونجو يا انورمومون دونجو
با دو سكوب بور لو فيستيفال دو حمامي
لا با دو سكوب لو سكوب لو سكوب سي سور لي ريزو احنا باغ اكزومبل On révèle le programme sur les réseaux sociaux. Match, nous avons donné la conférence de presse.
Okay.
On lance le site et la vente tout de suite.
Okay.
Maneta, on est un des premiers festivals. Kolta ou la bête kolwalet tamshayade. Maneta, on a notre propre plateforme. Une biotique. Maneta, un hartelin lancé ou date lancé ou la programmation. Les gens peuvent acheter leurs billets. Donc après, quand on fait les rencontres presse ou al haja, c'est pour expliquer le programme, pour donner plus de détails.
Vivement, donc les festivals ou le retour. Donc on est ça très curieux, certainement pour notre table, ça sera une belle programmation. Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir accepté.
Merci à vous.
Naraf l'inti, avoir été vraiment chargé et une
charge l'inti. Avec plaisir.
هكذا نكونوا خلطنا الاخر بارتي نتاعنا الاولاني اقعدوا معنا مازلنا باش نكملوا نحكيوا دون دوزيام بارتي باش نحكيوا على لو ماركتينغ تيريتوريال نمشيو فاصل هنا راجعين
بيبانتكو
Salut, salut, j'en ai comme jadid fi Pubenko. Donc, quand on a rubri qu'on a qu'un film, on voit la première partie. T'as un mandat fini, je n'ai qu'un vous avez aussi un nouveau-né, enfin un nouveau bébé, sur la scène de l'écosystème touristique. Farhan Barch, elle est au Akhlat, vivement, matin, je vous ai fait un théorème à l'Mostama, je n'ai pas de radin teasing, je n'ai pas de radin teasing, je n'ai pas de radin teasing, le lancement de démo Tunis-Carthage, la destination Tunis-Carthage. تونس معناتها تونس قرطاج كوجهه كيفاش يتم التسويق لها شنو هي هذه ديمو تونس قرطاج هذا كله باش نعرفوه واكثر معنا اليوم لافيتي دو كلوب بور سيت دوزيام بارتي لو بريزيدون دو ديمو تونس قرطاج اسكندر مسيلي مرحبا بك
عايشك ميرسي ميرسي سي ماتي مبروك عايشك الحمد لله جون في دير انا قريب عامين ونص تاو نخدموا عليه الحكايه ديمو تونس كارتاج دونك نو سوم تري تري فيير ان افي تاو لي ايل اكزيست
ديجا اللي سمعوا فينا باش يمكن الناس شفنا مع تعبيد يمكن تبعوا اقرب ليكوسيستيم يعرف ديمو جربه ديمو الظاهر ديمو الزغوين مهدي مي كونكريتمون التنظيم هذا ديمو فيش يتمثل عمليا معناتها
باهي لي ديمو هما سي دي زورغانيزم هيستوريكمون معناها بداو في سويسرا أول ديمو في العالم يظل عنده 70 ولا 80 سنة بدأ في سويسرا سيتا موديل تلقاه برشا في كندا تلقاه برشا في أمريكا دو سود زادا توا إكسيتيرا اللي هو منين جا من الفكرة كلو بور بروموفوار اون ديستيناسيون ماش نجمو نعملو اون كومونيكاسيون انستيتيسيونيل من الفوق يلزم تجي من العباد اللي هما يخدموا للديستيناسيون هذيا معناها من لي زوتوليي من لي شامبر دوت من لي زارتيزان اللي هما يعطيو الانرجي اللي فيها في الديستيناسيون هذيا
okay.
وتبارك الله تونس كارتاج ما تعرف تونس كارتاج ماهيش ما هي جربه ماهيش الظهر ماهيش الجنوب ماهيش حمامات
مختلفه
والحق ليماج نتاع لا ديستيناسيون تونيزي بصفه عامه في العالم est très associé encore au balnéaire, au sud et à l'antiquité ou ou l'histoire. Donc Arna, on a appelé, on a mis un slogan en terme de Tunis Carthage, c'était le Tunis mosaïque vivante.
OK.
Khad el kelma hadi mosaïque fi el tarikh, bien sûr, fi el bardo, fi el Carthage, fi el Rome. في المدينة etc. mais vivante فما باشا d'activité, on peut faire énormément de choses à Tunis Carthage. Il y a beaucoup d'énergie, de l'artisan au concept store, des restaurants à la nightlife, de la scène musicale, de du bien-être, du sport nautique, de bacha bacha hajet.
Donc comme j'ai appris dire maintenant en fin de compte les tarifs بعادش معادش يولي تعريف à l'échelle macro mais كل منطقه ولا كل جهه تحاول تتسوق معناتها c'est le marketing territorial معناتها التسويق معناتها الجهوي اللي هو وكيف نجموا نفعلوا ولا نثمنوا اكثر لكل منطقه وحدها بخير ونستثمروا في في نقاط القوه نتاعها والسينرجي اللي نجموا يخلقوهم اللي موجودين في يوسطها معناتها هذا هو
هذا هو
توا ديستيناسيون تونس كارتاج
تونس كارتاج ديستيناسيون
تونس كارتاج هو اسم العلامه
هو لو براند نتاعنا لو ديمو سي لورغانيزم اوفيسيال تو جو متقول مي لو براند سي تونس كارتاج ديستيناسيون
داكول
تونس موزايك فيفونت
و اسكو تونس كارتاج حاجتها هي ديمو
بيان سور حاجتها بيان سور حاجتها علاش كما حكينا مرة اللي فات معناها اللي 20 ans معناها la distribution touristique تقلبت complètement بالانترنت باللي ريزو سوسيو بال ce qu'on appelle les OTA ou les booking.com Expedia etc. les grandes destinations autour de la Méditerranée اليوم وقت تحكي مثلا على شان كان tu penses pas à la France. Tu penses festival de Cannes, tu
directement
penses
directement comme couleur rouge,
je crois. Comme couleur rouge, tu crois, صحيح. وقت باش تقول منعرفش انا برشلونه مثلا باش ترمم لا موفيدا, la culture espagnole mais mouche l'Espagne Barcelone عندها une identité propre.
D'accord.
Tunis Carthage mandesh l'identité propre est dans l'esprit du voyageur rodois. Les destinations et donc même des destinations city. شنو هما les destinations city? Destination city عباد يجيو pour un week-end, il y a 3 ايام 4 ايام où il veut vivre des expériences. Mouche kima واحد il va prendre un séjour تاع جمعه كامله مثلا في اوتيل au bord de la mer ou où il roume ou ياكل etc. هو ني حاب 4 ايام يحب يخرج dans les restaurants, il veut يعمل un spa, il veut يمشي يشطح في الليل, il veut يشوف le musée du Bardo, il veut يعمل du kitesurf etc. il veut يعمل du shopping, il en a zed fait Tunis Carthage. Donc يزمنا نبدلوا ليماج هذية دو تونس كارتاج في دون لي اسبري معناها دي كليون بوتونسييل لي كليون بوتونسييل هذوما دايور ماهمش كان دي توريست سامبل عندك زاد سكون ابل تاو لو بيزنس ليجر بيزنس ليجر انسان جاي باش يخدم ما يعرفش تونس ونحبوا نشدوه هذايا وقت كامل خدمته نهار جمعه
نزيدوه نهارين
نزيدوا له نهارين باش يعرفوا باش يفا سو بريباري باش يروح نهار الاحد ولا نهار الاثنين باسكو يعرف اللي فما حاجات في تونس يجم يشوفهم.
داكور اي 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 دونك فما انت قاعد تحكي انا في الاخر فما كلمه تخرج اللي هي ان فيت اون بارل ديكسبيريونس
ديكسبيريونس اكزاكتومون
معناتها اكسبيريونس توريستيك ولا اكسبيريونس كليون ولا معناتها يولي فما دي سيركوي كيفاش معناتها اللي هو يعملوا فيه تو لي اجونس دو فواياج ولا كيفاش معناتها انا تو قاعد
الوغ دابور نحكيو اكسبيريونس اون افي هذا ليسبري زاد ديمو ما قلنا سو سون تو لي اكتور ايكونوميك دو بري او دو لوان كي بارتيسيب ا ليكسبيريونس توريستيك.
داكور
نبداو من المطار.
اوكي.
لو ديبي دو ليكسبيريونس معناها ديجا سي كون فوز اريفي. كيفاش قبلونا؟ كيل ترونسبور جي يوتيليزي باش نمشي للبلاصه الفلانيه؟ كومون جي تي اكويي دون مون اوتيل ولا ما ميزون دوت اكسيتيرا؟ شنو هما لي زاكتيفيتي كوما بروبوزي؟ وين نمشي تتعشيت؟ هذايا الكل سا كونتريبي ان افي
داكور
ا سكو نابيل اوجوردي ليكسبيريونس توريستيك.
اوكي دونك وهل ليكسبيريونس هذيا معناتها ما عادش ذول اللي حسب ما فهمت وصلحني انت ما عادش كل معناتها اليمون ولا عنصر في الايكو سيستيم تاع تونس معناتها تونس كارتاج ان توكو ديستيناسيون يلاجي وحده مي اذا كانوا لي انا معناتها انا ريستورون نخمم في اي ان سيركوي مع جو سي با معناتها مع سبا هذاك مع اللي يبيع البسكليتات
مي مش احنا ديمو نبنيو دي سيركوي
مش انتوما مش احنا ميرسي بوكو
اتونسيون احنا او كونترير مي زمناش نعملو هكا خاطر مش نعملو هكا اون فا devenir des concurrents de nos propres membres.
D'accord.
Ce n'est pas l'objectif سامحني ce n'est pas l'objectif du DMO. En revanche nous menaçons maintenant on peut inciter maintenant certains acteurs à se coordonner mabinet pour créer des produits.
D'accord.
Le DMO il a deux aspects importants. Un de l'aspect de promotion. Promotion chez Mana, c'est tout d'abord un site internet à destination des membres MTO. qui met en avant la destination Tunis-Carthage. Qu'est-ce qu'on peut y faire à Tunis-Carthage? Nous, à l'agenda. Et les membres, restaurants, etc., manière, sont pushés sur le site internet. Le site internet, repris sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et d'alcool, il y a un budget bien pour ça. Enfin, mais une application Z qui est en cours de développement, Inch'Allah, d'ici fin de cette année. D'accord. Le voyageur Youssef, une application. On a une ambition Z à l'aéroport de Tunis-Carthage de mettre des bornes interactives pour nos membres. Là encore, le voyageur Mazel qui est au sol, hashtag d'un transport, hashtag d'un spa, hashtag d'un. Il cherche un lieu où dormir, ou là où il est tâche. Il peut aller sur une borne interactive, contacter directement les membres internes qui seront mis en avant. Donc, aider l'alcool, c'est de la promotion. Enfin, un deuxième aspect, il y a la coordination. Et dans la coordination, il y a le rapport Z avec les institutions publiques.
Ok.
Maintenant, le DMO Tunis-Carthage, quand il aura un poids, maintenant, il représente un certain nombre d'acteurs économiques significatifs. On peut être présent avec les municipalités qui sont nos partenaires, être présent avec le gouvernorat qui sont nos partenaires, pour pouvoir travailler sur des choses qui concernent la propreté de la ville, Mathalan, qui concernent l'animation de la ville. Rodoua, un DMO, peut être un moteur sur la création d'un festival, Mathalan. Mm-hmm. Etc, etc.
Donc, en fin de compte, des mots en général, ou notamment des mots Tunis-Carthage, mais c'est qui est le monadam ou qui est la vitrine qui va offrir, mais c'est qui essaie de créer une dynamique entre les acteurs de l'écosystème touristique de Tunis-Carthage. باش تخلق ديناميكيه اكثر
exactly.
dans une démarche démo هكولي
exactement
mais هذا كله في الاخر معناتها c'est معناتها فما une mobilisation فما une équipe derrière ça et donc automatiquement هذا كله كيفاش le modèle économique كيفاش باش نمشي نصرفوا معناتها
c'est la question piège là bien entendu le modèle économique est très important ou le DMO il a été construit déjà comme une entreprise. Il D'accord. est autonome.
Okay.
Un directeur exécutif qui met en avant le business plan du DMO. Un conseil d'administration qui valide le business plan et une assemblée générale qui est constituée des membres.
D'accord.
Budget. Budget, trois sources, très simples. Les membres, bien entendu, une cotisation. Et l'IHEA dépend de la taille de l'entreprise. Un artisan... bien entendu mais fâche neuf de cotisation qu'a outil un doute
qui troule le membre moi je m'attends le staff l'équipe elle t'aide fait des mots mais au-delà
les membres les membres du DMO les membres tous les acteurs économiques deviennent membres demain donc les DMO paye une cotisation qui est calculée en fonction de la taille de son entreprise ou ma femme est كبير ولا صغير في الديمو كلنا on a un rôle à jouer dans l'expérience un bien un petit artisan qui a 3 ou 4 salariés, mais j'aime chercher les 9 cotisations que outil il y a un do meeting beat ou etc. Donc on a pensé à cet aspect là. Donc plus il y a de membres, plus il y a du financement, plus nous pouvons faire des actions pour promouvoir la destination. La source Thénia, c'est bien entendu des revenus propres des DMO.
Qui fait
Shimane des revenus propres des DMO. Haja Sehla. Nejmou Namlo des goodies, Mathalan. Alors, je prends un exemple stupide, mais qui m'a Namlo des casquettes, des tasses, des etc., mugs. Des mugs, des choses comme ça, mais on va essayer d'être plus créatif
justement.
Et d'utiliser justement le tissu artisanal pour trouver une idée pertinente qui peut être vendue à l'aéroport. Voilà, qui peut être vendu à l'aéroport, qui peut être vendu dans les hôtels, etc. Et donc, c'est une source de revenus. Mais ça peut être aussi des royalties sur la marque Tunis-Carthage Destination. Ça peut être sur des festivals organisés par le DMO, du ticketing, Mathalan. Et d'ailleurs, pour avoir de plus en plus de ressources économiques, pour encore une fois faire plus d'actions.
Okay.
Et plus on va financer le Hajet et Doma, plus on va être Zeda crédible auprès d'institutions publiques. Donc,
vu l'impact,
et on espère bien entendu des financements à terme. Si on est vraiment important et crédible, des financements d'Aulam Terna ou des financements de la part, en effet, d'institutions, d'ONG sur des programmes particuliers, comme l'a rappelé Monsieur le ministre d'ailleurs le soir du lancement, sur des thèmes sensibles sur lesquels nous sommes très attachés aussi, sur le développement durable, sur la RSE, sur l'incitation à l'écologie dans
notre historique.
D'abord, un premier avantage au premier degré, j'ai envie de dire. Le premier degré, c'est que tu es mis en avant.
Okay.
Sur le site internet, sur l'application, à l'aéroport, sur les réseaux, les communications de réseaux sociaux de Tunis Carthage Destination. Un de Kamara fait jamais un push sur l'activité MTAC Masalan, donc acte de visibilité pour pouvoir attirer des gens. Rodois, si nous nous participons à des salons internationaux, Mathalan, un de Klaoula et en tant que membre ZED pour venir participer, Marana.
D'accord.
Pour être représenté à travers tes flyers, à travers je ne sais quoi sur ta. Le deuxième gros avantage, c'est que aider l'alcool encore une fois, c'est promouvoir la destination. Je promeux pas un hôtel, voilà, une maison d'hôte, voilà, un restaurant.
Mais une destination.
Mais une destination pour que toute la destination prenne, pour que l'ensemble de l'écosystème prenne. Et plus je vais avoir d'attractivité, plus Abed Ijiou à la Tunis Carthage, Chnou El Issir, c'est que les prix augmentent. Et donc je crée de la valeur pour l'ensemble de l'écosystème. Donc Andy, un premier avantage direct, c'est ma visibilité, mon activité au Shadi Kamteri. Et le deuxième avantage indirect, c'est que je contribue à l'attractivité de la destination. Donc à la valeur ajoutée de l'ensemble de la destination. Sur donc, toute la chaîne.
Donc, en fait, plus macro, plus global.
C'est peut-être une vision, en effet, un peu. Je dis d'achoy et fiblena, les couloués,
justement.
Un peu cloisonné, Or, non, la synergie, la valeur, elle vient de la synergie de tous, je crois.
C'est une démarche liée à un barche. Je cite exemple Zanzibar. قاعد نعيش في ديز اكسبيريونس مانيش قاعد نكونسومي في قطعه واحده وكل شيء اي سي كلير ما نحسش روحي ضايع وبالعكس جي ريكوموند لا ديستيناسيون
صحيح تو ريكوموند لا ديستيناسيون وعندك لا ديناميك ما بين العباد الكل
بالضبط ديناميك بالضبط
عندك ديناميك ما بين تو لي زاكتور ما نفهمو
اكزاكتومون
هذا هو الهدف نتاعنا
حسب رايك اكبر تحدي لتونس كارجاج ديستيناسيون شنو
والله برشا حاجات الحق باش نقول لك C'est un lieu commun, Belkchim, mais c'est le sens de l'accueil et l'hospitalité de Twins. Et au Mekletna, au Rachetna, au Jaoumterna, au le vivant, la mosaïque vivante.
Ok, d'accord. Voilà. Longue vie pour.
Merci,
Sénat. Quelle ma femme a dit pour Tunis pour le marketing territorial, les autres démos, qui la destination de Tumchi, تحصل على المنفعة
exactement.
مرحبا بك donc,
merci Simed merci de ton soutien dans ce projet
et bon courage
يعيشك merci beaucoup à très bientôt
هكا يكون خلطنا لأخر الحلقة متاعنا في بيبانكو كان معي في الإخراج أماني بن نصر وفي الإخراج الرقمي سارة بيوذي أنا مهدي محجوب نعطيكم رانديفو جمعة جاية في نفس التوقيت تشاو باي باي بيبانكو